Mimuita baby. Unajua nikimuita Njeri yo ana za geuka. Ngonga na biso ya sango ya mokile lombo tena bino banso ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na mwambi na unalwa na katokukumbi pina mulele nyoswe ikolo Kongo demokratika sango na biso ya lokota na Lingala na VOA The Voice of America lolaka na Amerika na Edi Isango. Vital Kamerhe mokambi ya kala ya ndako ya president ya Vital Kamerhe mukambia kala ya ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi atikami na bufunda minaye po na bupengwisi misolo mia mikolonkama mia bokonzi ya mboka. Cour d'appel ya Kinshasa Gombe epesi mokano mwango lelo kulanda basambeli ba Vital Kamerhe. Ba sanza eleki cour ya cassation elongolaki ekateli ya liboso ya cour d'appel eye epesaki etumbu ya mibu zomi na misato ya boloko na Vital Kamerhe. Mpona cour ya cassation zuzi ya cour d'appel a tambolaki likulu ya makoki ya boyanoli ya Vital Kamerhe na busambi samia yambo. Mpona likambo yango Vital Kamerhe a katelamaki mibu tukumi bale ya boloko yambo na bobandelami ya busambi sami. Bitiki bianzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba bizalisika na unalwa mboka abotamaki na etuka ya Sankuru mpona matanga bavandi bamboka eye ekuma na kombu ya Lumumba ville bayambi yango na esengo pe na limemya sanduku eye ememi linu etikala na nzoto ya ministre wa yambo ya yambo ekolo Kongo demokratika ekumemama sima na yango na Kisangani na chopo epai Patrice Emery Lumumba bandaki musalama ye pe na sima ekumemama na Lubumbashi na Okatanga epai bamobo maka ekosuka na Kinshasa pona kuchama na esika ebengami Lumumba na Echangeur Limité pona kupesa maka limemia pe bokanisami. Bilenge baike ba tiami maboko na Kinshasa po ba memaki ba macheti pe ba kanaki kubundisa baye ba lobaka Kinyarwanda na kufunda kabango kupesa maboko na batomboki ba M23 isakuli polisi ya Ngumba Mokonzi ya ikulu Kongo demokratika. Commissaire sous-divisionnaire Sylvain Kasongo mukambi ya polisi ya Kinshasa alobi bilenge bango ba pesami na maboko ya bazuzi po balingaki kutia mobulu na mboka. Ezali sima na ba video eye e kabola maki na ba réseaux sociaux po simoleki kulakisaka bilenge bayike ko talatala na mituka po na kuluka bato ya bilongo songolo na basheti na maboko elimbuli molobeli ya polisi ya Kinshasa. Bilenge bango balataki mokolo yango Sokoto lokolo ya basoda moko kati na bango ayebana bo moyi parlement debu ya UDPS Lingumba ya Mokonzi ya mboka akangami pona maloba maye ya kotinda bato koyina. President Joe Biden atie bontuma ya États-Unis na Kinshasa mwasi na kombo ya Lucy Tamlin akitani bongo na Michael Hammer oyo atindami bontuma ya Amerika na eteni ya liseke ya Afrika sima na kozala na ebonga na Kinshasa utu 2018. Lucy Tamlin na mibu tuku motoba na sambo azala ki diplomate chargé d'affaires ya Amerika na Sudan epayi atindamaka na secrétaire de Anthony Blinken na sanza ya yambu ya 2022 azalaka pintuma ya États-Unis na Benin huto 2015 kino 2018 pe na Centrafrique huto 2019 kino 2022. Cour militaire ya Nord Kivu e kweisi tope elongoli e tumbu ya mobu moko ya misala makasi e pesa maki na bayilu cha zomi na mibale babundi babu mwana mboka baye ba pesa maki e tumbu eye na sanza ya minei na tribunal militaire na militaire po batele menaki état de siège. Awa na États-Unis, Cour suprême elongoli mokano ya État ya New York, mopeki saka komema minduki bazuzi ba pesi bongo na mokano na moye ndingisa na moto nyonso kobima na ndako na ina minduki bailiboke ya bateki minduki NRA balobi ezali elonga po na bango. Mokambi ya État ya New York, Katie Hochul a kebisi ete mokano moye mumema mutango munene ya minduki na balabala. matondo mingi na bino banso tukutana lisusu na 18h pona sango ya mokili ya lelo ezalaki